Отже, вчора вранці над Сирією був збитий фронтовий бомбардувальник Су-24 російської авіагрупи. За даними турецької влади, російський літак перед тим, як його збили, винищувачі F-16 порушив повітряний простір цієї країни і не реагував на попередження. 24 листопада о 9:20 ранку в історичному турецькому районі Хатай-Ялдих власне цей літак порушив повітряний простір і був збитий винищувачами F-16. До цього, власне, застосовувалося 10 попереджень протягом 5 хвилин. В нас на зв'язку зі студією наш експерт, це політолог Євген Магда. Пане Євгене, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ну, власне, таку ситуацію сьогодні обговорюємо. Ви вже знаходились на зв'язку, я знаю, чули питання. Ну і одразу питання до вас. Що ж, на вашу думку, сталося, власне, в повітряному просторі Туреччини біля кордону? Це справді, скажімо так, якесь непорозуміння, яке періодично трапляється в місцях, де є військові конфлікти? Чи це, власне, така спрямована провокація Росії для досягнення якихось цілей?
Ну, з одного боку, це такий інцидент, який був вже не вперше. Я так розумію, що траєкторія посадки, очевидно, чи взагалі траєкторія польоту російських літаків, вона була в даному випадку, їм було більш вигідно залітати, так би мовити, мимоволі на територію Туреччини. Ну, скажімо, я знаю, що ті, хто літав в аеропорт Ужгорода, знає, що там треба залітати через територію Словаччини, наприклад. Але це мирні літаки. В умовах конфлікту, в умовах боротьби проти Ісламської держави, поява військового літака на територію Туреччини, вона, очевидно, була турецькою стороною сприйнята належним чином для забезпечення безпеки власної держави. І після низки попереджень було збито, відповідно, літак Су-24, як відомо, один пілот загинув, доля другого, даруйте, достеменно невідомо.
Ну, власне, в одному кілометрі від кордону з Туреччиною впав цей літак. Тобто там можна точно говорити про порушення повітряного простору, так я розумію? Тобто заяви Росії, що вона цього не робила, це, скажімо так, такі дипломатичні якісь, да, кроки?
Ну, Туреччина оприлюднила достатньо швидко дані, які засвідчували про те, що все-таки був все-таки перетнув кордон. Я розумію, що там вимір не в сантиметрах, а в сотнях метрів, але тут факт лишається фактом. Знаєте, як ще свого часу в радянські часи в Радянському Союзі багато говорили про недоторканність радянського кордону. От Туреччина, я так розумію, взяла на озброєння ці методи і, в принципі, як на мою думку, робить правильно, тому що до всього іншого вона має, очевидно, одну з найпотужніших армій у Чорноморському регіоні і є країною-членом НАТО, а НАТО, в свою чергу, Туреччину підтримала.
Угу. Ну, а якщо говорити саме про Росію, як ви гадаєте, вона, власне, коли отакі от систематичні провокації здійснювала, бо це ж вже далеко не перший випадок, коли, власне, повітряний простір Туреччини був порушений. Власне, не сподівалася на настільки жорстку відповідь Туреччини, чи все-таки якась така вірогідність зберігалася? Ну, це така певна, я не знаю, підстава, можливо.
Знаєте, з огляду на реакцію Володимира Путіна, який під час переговорів з йорданським королем її висловив, що це удар в спину від посібників-терористів, свідчить це про те, що...
Якась дуже сценарна така реакція, так?
Ну, ні, Росія не очікувала такого кроку від Туреччини, тим більше, що відносини з Туреччиною до останнього часу у Росії були позитивними, в позитивній динаміці, тому Росія не сподівалася, як на мене, на щось подібне. Тому, відповідно, і, знаєте, зразу бурхлива реакція достатньо, і пропозиція громадянам не їздити на турецькі курорти, яку вже радо сприйняли багато українців, і обмеження різноманітних контактів. Ну, з іншого боку, Росії важко щось протиставити Туреччині з огляду на те, що та має потужну армію, і, ну,
і від Росії залежить, ніяким чином не залежить.
Росії економічної цієї залежності немає.
Угу. Якщо говорити про цей інцидент в розрізі відносин з США та НАТО, все-таки Туреччина, перепрошую, справді є країною-членом НАТО, вони якось погіршаться? І чи вплине це, на вашу думку, на шанси Росії взяти участь у цій от антитерористичній коаліції, про які принаймні вона вже сама заявила, і зараз це питання якось вирішується.
З огляду на те, що цей інцидент відбувся вчора, коли французький президент Франсуа Оланд якраз проводив консультації з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, я скажу, що шанси на створення подібної коаліції, ну, як на мене, мізерні. Не можна, нельзя впрясть в одну тілегу коня і тріпітну лань. І Росія, власне, вирішує власні геополітичні завдання на Близькому Сході, підтримуючи Башара Асада, це її лінія, її прагнення, і вона буде намагатися реалізовувати і надалі. А от що стосується Західної коаліції, ну, вона, я думаю, буде діяти і надалі проти Ісламської держави, але стосовно Росії все ж таки триматиметься осторонь.
Угу. Якщо говорити саме, знову ж таки, повертаючись до заяви Володимира Путіна, оці от якийсь такий спіч про нафту, про те, що нафта з Ісламської держави потрапляє в Туреччину, тобто це все, скажімо так, просто можливість якось виправдати свої дії і, скажімо так, більшу відповідальність покласти на Туреччину. Чи там справді має місце якась подібна ситуація?
Я думаю, що в цьому сенсі, в принципі, можливо, певна, ну, скажімо, певна частина раціонального зерна в цьому є, тобто якийсь експорт іде через територію Туреччини, але не думаю, що виключно через територію Туреччини. Тобто Ісламська держава на сьогоднішній момент є міжнародною проблемою, але не думаю, що виключно Росія зможе її вирішити. Угу. Я думаю, що тут будуть певні інші механізми, і, власне, Барак Обама ще на вихідних заявив, що Сполучені Штати будуть жорстко діяти проти Ісламської держави і добиватися її знищення.
Угу. Почули вас, пане Євгене. Дякуємо, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Нагадаємо, політолог Євген Магда був на зв'язку у нас зі студією. Ну, а тим часом до нас приєднується моя колега Євгенія Гончарук.
Доброго ранку, привіт всім. Доброго ранку. До речі, Євгене, в мене до тебе зразу запитання, перед тим, як ми продовжимо розмову цю непросту, яка насправді має дуже багато підводних каменів. Ти особисто як вважаєш, чи набере надалі цей конфлікт, ну, таких дуже радикальних і масштабних наслідків?
Я думаю, що ні. Знаєш чому? Тому що він стався дуже несподівано, якраз в той момент, коли йдуть якісь міжнародні перемовини з досить важливих геополітичних питань, зокрема, і тої ж самої антитерористичної коаліції. Тому мені здається, що його все-таки якось будуть намагатися всі сторони, можливо, окрім Туреччини, так, яка, в принципі, вже заявила там про консультації, і це дуже не сподобалось Росії, консультації з НАТО і зі Сполученими Штатами. Але все-таки мені здається, що він не набуде. Якщо не буде якоїсь подальшої ескалації і якихось подальших інцидентів, то все-таки він залишиться от таким от, скажімо,
тобто це не
неприємним
була спогадом. Точка неповернення, на твою думку?
Думаю, що ні.
Я тобі хочу сказати, що я теж в це вірю, тому що буквально, ну, вчора відбулося ж засідання НАТО, власне, з цього питання Анкара скликала це засідання, цю розмову, ці консультації, про які ти вже згадував, і вже, в принципі, обійшлося лише заявою Єнса Столтенберга, який закликав не радикалізувати, власне, оцей конфлікт, який вже виник фактично. Я думаю, що вони самі, очевидно, наші світові політики, розуміють, наскільки ситуація напружена, наскільки багато гарячих точок, і
створювати
це справді може бути зіткнення доволі двох потужних держав, двох потужних військових альянсів, скажімо так, да, військових одиниць в світі, і про нас я думаю, ну, тут важко їх навіть буде прогнозувати, тому що, як на мене, як мінімум, Путін вже довів, що він непередбачуваний.
Ну, і, власне, Туреччина так само довела, що може відстоювати свої кордони, тому я думаю, що найближчим часом такі провокації Росія має припинити, принаймні, з того боку кордону. Нагадаємо слухачам телефон 239-60-19 і нагадаємо питання, власне, в зв'язку з цим інцидентом, чи опиниться Росія в ще більшій ізоляції міжнародній, і як, на вашу думку, мала б діяти Україна, якщо подібна ситуація сталася б на кордоні України з Росією, якби російський літак порушив наш повітряний простір.
Є вже слухачі на лінії. Доброго вам ранку.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Михайло з Дубнова турбує.
Так, пане Михайло, що скажете?
Я вам скажу таку річ, що кожна країна, яка себе поважає, вона в таких випадках мусить збивати військовий літак, який порушує територіальну цілісність України і є загрозою воєнною для цієї держави.
Пане Михайле, чи буде більша ізоляція Росії? Бо вона вже є завдяки санкціям.
Поки що не буде, там йдуть ігрища великі політичні, зроблять вигляд поки що, а потім далі балачка ця на цьому не закінчиться.
Почули. Почули вас.
Дякуємо.
Є в нас ще слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Александр Сумы. Мне кажется, Турция не поняла, во что ввязалась. Она, по сути, выступила на стороне террористов. И я не удивлюсь, если в один прекрасный день российская ракета залетит в форточку дома правительства Турции. И НАТО за турков не подпишется. Они знают, что русский медведь с атомной бомбой может дойти до Вашингтона.
Ну, ви знаєте, у Туреччини досить потужна армія, і все-таки те, що вона є країною-членом НАТО, все-таки зобов'язує те ж саме НАТО реагувати досить жорстко у випадку нападу на одну з країн своїх членів. Як ви гадаєте? На жаль, немає слухача вже на лінію. Є в нас ще багато слухачів. Давайте спробуємо заслухати.
Будемо вдячні за лаконічність вам. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Та ваша думка з приводу ситуації?
Моя думка така. Ви знаєте, я не такий кровожерливий. І скажу вам чесно, що є обов'язковий регламент, что в этом случае делать военным. Как правило, поднимается дежурная пара истребителей, перехватывают залетевший самолет и принуждают его к посадке на своей территории. Если он не садится и начинает и продолжает лететь тем же курсом, то тогда его сбивают. Но обязательно нужен контакт летчиков, те, которые летят на том самолете и в воздухе.
Ну, власне, якщо говорити про цей інцидент, послухайте, будь ласка, якщо говорити про цей інцидент, то, власне, такий контакт відбувся, було 10 попереджень, про які заявляла, власне, Туреччина, і вже тільки після цього був відкритий вогонь на ураження.
І давайте згадаємо попередню, була вже неодноразова ситуація, коли близько з кордоном російські літаки військові літали, і вже лунали заяви про те, що ви ризикуєте і перетнете, якщо ви перетнете кордон, ми будемо діяти відповідності до норм міжнародного права. Ця заява лунала. Давайте згадаємо, що раніше російські військові літаки літали довкола Балтійських країн. І про це НАТО неодноразово говорило, заявляло, що ці дії ми реагуємо і хочемо, аби це припинилося, інакше ми будемо діяти відповідно.
Не
така сама
літали,
історія була з
власне
Великобританією.
Запливали у нейтральні води і, власне, так само дуже близько до кордонів.
Це називається держнити, чи як це називається? Тобто всі
покроково,
це провокація чистої води. І, власне, давайте пам'ятати, що всі попередження були озвучені. Тобто все діло, Туреччина діла за правилами. У нас ще слухачі є, доброго ранку.
У нас є, крім слухачів, також, власне, політолог Олег Волошин на зв'язку зі студією. Пане Олеже, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ну, власне, розглядаємо ситуацію з літаком Російської Федерації, який був збитий над Туреччиною, практично над Туреччиною. На вашу думку, цей інцидент набуде якогось подальшого розголосу, чи, власне, його так якось будуть намагатися зам'яти в зв'язку з іншими міжнародними подіями?
Розумієте, з одного боку, це звичайний інцидент, який повністю випадає з загальної логіки подій на Близькому Сході. Точніше так, не злої події на Близькому Сході, якраз він дуже приходить, тому що там повний хаос і всі проти всіх. Але випадає з поля інтересів, ключових інтересів базових всіх регіонів і великих держав в регіоні. Тому що насправді сьогодні дійсно вживаються безпрецедентні зусилля, особливо з боку Франції, підтримані Сполученими Штатами щодо формування консолідованої коаліції проти Ісламської держави. В тих умовах такі абсолютно егоїстичні дії Туреччини, яка там грає абсолютно свою гру, і більше того, Туреччина дійсно несе відповідальність за те, що Ісламська держава перетворилась на те, що вона перетворилась. І досі Туреччина купує нафту, точніше займається контрабандою нафти звідти. І тривалий час вона і досі продовжує воювати з курдами, тим самим послаблюючи антигірівські сили. Тобто, фактично, це робить дії Туреччини якби поза рамками, став Туреччини поза рамками ключових інтересів Заходу в регіоні. Інтерес Заходу, не тільки Заходу, і Росії, в принципі, і Ірану, і Китаю, і навіть Саудівської Аравії, значною мірою, в тому, щоб сьогодні Ну, якщо не для когось повністю знищити ісламську державу, для когось дійсно звести його до рівня дуже такої якось таку другорядне
строю. Тобто, на вашу думку, Туреччині не вигідно повністю знищувати ісламську державу в першу чергу через нафтове питання, так?
І через нафтове питання, і через геополітичний вплив в регіоні вони хотіли за допомогою ісламістів усунути проіранський режим в Сирії і, в принципі, послабити і курдів також. Mm-hmm. Тобто, по суті, проблема Туреччини в тому, що вона веде, ну, як Росія, наприклад, в випадку з Україною, воює за минуле, да? Тобто мало кому зрозуміло, в чому сенс взагалі було там агресії, анексії Криму або агресії на Донбасі, тому що це випадає, скажімо, з порядку денного російського ключового, що це стати однією з великих держав на рівні там, з Євросоюзом, з Штатами, з Китаєм в глобальному концерті впливу. То так само мало може кому-то зрозуміти, якщо дивитися на великі інтереси в цілому, да, що потрібно сьогодні світові спільної, чи громадян знищити ісламську державу, якось побороти негативні наслідки арабської весни, якось стабілізувати Близький Схід, тому що сьогодні Близький Схід – це колосальна велика проблема, і вона вибухає вже і в Парижі, і в інших місцях, а не тільки там. Mm-hmm. Так ось Туреччина воює за свої абсолютно партикулярні вузькі національні інтереси, і які, ну, заважають всім іншим. І попри те, що ніби НАТО там формально якесь проявило солідарність, то це зрозуміло, до речі, не члени Альянсу не могли просто відхреститися від неї. Але ми бачимо, що одним за одним з'являються витоки інформації з американської адміністрації, яка повністю вигідна Росії. Тобто підтверджено, що літак заходив лише на декілька секунд в повітряний простір Туреччини. Підтверджено з американських джерел, знову ж таки, те, що літак був на території Сирії, не на території Туреччини. Тобто, по суті, Туреччина здійснила агресивний акт щодо Росії.
Але ж було 10 попереджень, про які говорять. От насправді, ну, я так розумію, що це досить турки. Багато.
Це говорять, по-перше, турки, а по-друге, ну, в принципі, яка різниця? Ну, ми ж розуміємо, що таке, ну, давайте подивимося, по-перше, є інтерес, да? Поділити цей літак і звідки літів цей літак. Цей літак з звуків бути в турецькі міста, чи там розвідку проводити, абсолютно зрозуміло, що ні. Це навіть турки не намагаються довести. Всі розуміють, що він летів бомбити цілі в глибині Сирії. Більше того, він летів бомбити цілі якраз на території, що підконтрольний ІГІЛ. Хоча значна частина авіаударів російських літаків приходиться по інших групах опозиції, не пов'язаних з ІГІЛом. Але оцей літак летів саме, повертався з бомбардування позиції ІГІЛу. Це перше. Друге, що таке південь Туреччини? Це гориста малозаселена місцевість. І літак там, і там дуже такий нерівний кордон. Тобто літак міг дійсно перетнути цей повітряний простір, але це в даних випадках. І такі випадки трапляються щоденно повсюди, да, там по всьому світу. Американські літаки сюди залітають, російські не туди залітають, ще якісь там ніколи нікого ніхто не збиває. Тому що всі розуміють, що це загроза війни і ескалації конфлікту. Тобто Туреччина це зробила, ну не треба це дивитися формально, це треба дивитися, там, мало права чи не мало права. Ну, може, десь там, що, це треба тут дуже розбирати. Є наслідки, країна має прораховувати наслідки.
Але ж, власне, на кордоні з Туреччиною так чи інакше відбуваються бойові дії. Мені здається, що коли на кордоні з країною відбуваються якісь бойові дії, то все-таки в тому місці, на тій ділянці кордону, все-таки йде посилений контроль, і отакі попередження їх може навіть і не бути 10, правильно?
Слухайте, скільки разів російські літаки, от у нас прямий конфлікт з Росією, на відміну від Туреччини, да? У нас прямий конфлікт з Росією. Скільки разів російські літаки заходили в український повітряний простір, і наші ППО їх не збивали, тому що ми розуміли, яка це буде ескалація. Ну треба ж інколи, знаєте...
Безпілотники ми збивали тільки поки що.
Ну, безпілотники, так, ну правильно, ми збивали їх в зоні АТО. Ми їх не збивали там біля Харкова чи десь, але порушення повітряного простору було в різних місцях на території України. Так ось, треба просто інколи думати про наслідки. І очевидно, що Туреччина кинула прямий виклик Росії, намагаючись тим самим вирішити Ердогана не просто внутрішню ситуацію, Ердогана не просто зовнішню ситуацію.
Пане Олеже, дивіться, якщо в принципі, ну, є ймовірність і все свідчить про те, що цей конфлікт, ну, власне, буде йти на спад, які будуть подальші дії Росії? Чи не буде це для неї сигналом того, що вона може і надалі, в принципі, ризикуючи, навіть от втративши десь літак, або що, ну, тобто, навіть якщо будуть якісь подальші такі конфлікти, вона буде поводитись дедалі, ну, скажімо так, нахабніше, вибачте за таке формулювання.
Ну, вибачте, знову ж таки, ви можете вважати на позицію, що ми там проросійсько в цій конкретній ситуації, не безвідносно до України. Це позиція, ситуація не пов'язана з Україною. В чому нахабство Росії? Коли коли йшла операція Югославії про точніше НАТО проти Югославії, ракети і бомби залітали і на територію Болгарії, і на територію Угорщини, і на територію інших сусідніх країн. І нічого страшного від цього не відбувалося. Хоча це була загроза прямого загибелі людей в цих відповідних країнах. Тобто це нормально, коли йде великий повномасштабний конфлікт з використанням авіації. І в чому нагавство? Вибачте, по ідеї Туреччина мала би взагалі відкрити свій повітряний простір для російських літаків, які бомбардують позиції ІГІЛ, якщо Туреччина підтримує загальносвітовий зусиль боротьби з ІГІЛом. Ну це ж не російська війна, ви маєте розуміти, що ми тут на своєму хуторі теж маємо зрозуміти, що сьогодні ми будемо вважати єдиним ворогом Росії, завтра у нас будуть стріляти з автоматів, як в Парижі. Вибачте, ісламісти – це загальна глобальна загроза. І нам треба визначити, знаєте, як це? Або ми дійсно живемо на своєму хуторі і іншого ворога, крім Росії, не бачимо, або ми бачимо, де в Росії ворог, в яких питаннях і інші загрози. І в цьому сенсі дії Росії до ІГІЛ, вони абсолютно вигідні нам. І чим більше вони будуть бомбити ісламістів, тим краще для України.
Почули вас, пане Олеже. Власне, така думка була політолога Олега Волошина. Дякуємо вам. Ну, а власне, у нас на зв'язку є ще слухачі. Ми спробуємо заслухати
кількох із них, тому що буквально кілька хвилин лишається.
Дуже лаконічно, якщо
можна.
Доброго
ранку вам.
Це я вже так?
Так, це ви, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго.
Ви знаєте, говорячи про Росію, треба мати на увазі, що Росія молодець проти овець, а проти молодця вона сама, як війця. Це провірено багаторазовим досвідом. В часи тої холодної війни був у англосаксів термін такий «брінкменшіп». Це якраз виражав цю саму ідею. І він виправдався. В ту холодну війну перемогла Захід, Європа. От. Коли зараз говорити про Росію, про теперішній час треба поменше діалектичного матеріалізму, а побільше містики. Діють містичні закони зараз, і Росія пішла на пропадуще.
Почули вашу думку. Ну, що стосується, власне, вівець і молодець, то я думаю, що тут якраз доцільно згадати про Су-24, власне, 60-70-х років випуску, так, російських. Є в нас ще один слухач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня, нарешті дочекалась. Ви знаєте, чомусь, коли Росія збила пасажирський літак на території України, щоб підставити Україну, то не було ударом в спину для України. А тепер, коли вони залізли на цю територію, то для них удар в спину. Вони до цього Прибалтику намагались сунутися, ще кудись. Я думаю, що їм завжди пора давати по зубам, щоб вони зрозуміли, що проти сили є і ще інша сила.
Якщо, на вашу думку, на кордоні російсько-українському подібний інцидент власне буде. Україна має діяти так само, як Туреччина?
Я думаю, що вона повинна була діяти так, ще тоді, коли вони в Крим залізли. Але Турчинов тільки зараз прокинувся.
Почули і вашу думку. Дякуємо. Ну, власне, я думаю, що на цьому будемо закінчувати. На жаль, інших слухачів вже не встигаємо прийняти. Маємо переходити до наступної теми.